ərazisində sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Elə dünənki kimi 18-20 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq. Bugün nəhayət bir neçə gündür yağan yağışlar fasilə verəcək, cənub-qərb küləyi əsəcək bölgələrdə. Ayrı-ayrı yerlərdə külək güclənəcək, havanın hərarəti isə 18-23 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosunun saat 8-i olan baş xəbərləri. Şuşanın işğalının bugün 16 il keçir. Azərbaycan Ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını bərpa etməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi Valdner deyir ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini bombalamaqda şübhəli birindən 6 nəfəri həbs edib.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizim xəbərlərimizi Orta Dağda AM 15.30 12.96 tezliklərində rayonlarda Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Xəbərlər. Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın tarixi şəhəri Şuşanı işğal ediblər. Yüzlərlə dinç sakin həlak olub, yaralanıb. 60-a qədər dinç sakini girov götürüblər və ya itkin düşüb. Onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Şuşadan 22 minə qədər adam didərgin düşüb.
Azərtaç xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova 8 may Şuşanın işğalı günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün faciəli nəticələri təkcə Azərbaycan ərazilərinin zəbt edilməsi, 1 milyona yaxın insanın qaçqına və məcburi köçkünə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. İşğalçılar Azərbaycanın tarixinə, mədəni, dini ağır zərbələr vurub. İşğalçılar Azərbaycanın tarixə mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunç dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparmaqla beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayıblar. Elmira Süleymanova Dünya Birliyinə, mötəbər beynəlxalq qurumlara və dünya xalqlarına müraciət edib, onları Azərbaycana qarşı aparılan uzun müddətli erməni təcavüzünün son qoyulmasına BMT-nin baş məclisi tərəfindən qəbul edilmiş, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin icra edilməsinə, köçkünlərin pozulmuş hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsinə dəstək verməyə çağırıb.
Xəbərlərimiz davam edir. Şuşanın işğalı ilə bağlı birazdan ətraflı danışacağıq. Abxaziya deyir ki, müstəqillik üçün model kimi Kosovanı götürəcəklər. Abxaz lideri Sergey Baqapş bunu İspan qəzetinə müsahibəsində deyib. Baqapş bildirib ki, Kosova müstəqildirsə, deməli, Abxaziya da ola bilər. Abxaziya Gürcüstanın separatçı bölgəsidir. Rusiya Abxaziyanı dəstəkləyir. Həm Moskva, həm də Tbilisi Abxaziya ilə sərhəddə qoşun yığmağa başlayıblar.
Avropa Birliyinin rəsmisi Valdner isə deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur. Benito Ferrero Valdner Avropa Parlamentində çıxış edib bildirib ki, Rusiyanın belə davranışı onu gözləməyə əsas verir ki, bu iki separatçı qurumun müstəqilliyi tanınacaq. Bu isə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olur. Ağ Evin təhlükəsizlik üzrə müşaviri Stephen Hadley isə Rusiyaya müraciət edib ki, bu yoldan çəkinsin, regionda vəziyyəti yumşaltsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türkiyə söz azadlığı ilə bağlı qanunda türkçülüyü təhqirlə bağlı maddəyə dəyişiklik edib. Avropa Birliyi dəyişikliyi alqışlayıb. İndiyə kimi bir neçə ziyalını türkçülüyü təhqirlə bağlı mühakimə eləmişdilər.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək. Dünəndən Dmitri Medvedev Rusiyanın prezidentidir. O, and içmə mərasimindən sonra dostu Vladimir Putini baş nazir görmək istədiyini deyib.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib. Hadisə vaxtı 12 nəfər həlak olmuşdu, 190 nəfər yaralanmışdı. İranın kəşfiyyat naziri deyib ki, şübhəli bilinən dəstə başçısı partlayıcılarla bir yerdə ölkəni tərk eləmək istəyərkən tutulub.
BMT rəsmisi deyib ki, Myanmada Nərgiz qasırğasında həlak olanlar daha çoxdur. Myanma hökuməti deyir ki, qasırğada 23 minə qədər adam həlak olub, 1 milyon adam qaçqın düşüb, 5 min kilometr ərazi suyun altında qalıb. Azərbaycan prezidenti də Myanmada baş verənlərlə bağlı hökumətə başsağlığı verib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də xəbərlərimizi saytımızdan oxuya bilərsiniz. Xəbərlər verişi elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
rüyasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bilirdə təbii ki, yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
May 8-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında 16 ildir əsirlikdə qalan şəhəri Şuşanı xatırlayacaq. Can Bakının qonaqları Bakının Şuşalıları və ya Şuşalı Bakılılar olacaq. Bizə zəng çalın. Şuşa deyərkən ilk ağlınıza nə gəlir? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir gün Can Şuşa deyin. Şuşa.
Sevda İsmailovun təqdimatında Can Bakı verilişi saat 12-də efirə gedəcək. Şuşa haqqında elə biz də danışacaq bir qədər sonra. Şuşaya ötən il səfər etmiş yazıçı Kəmal Abdullah bu şəhəri necə xatırlayır, bu haqda söhbət eləməyə çalışacaq. Buna başqa, bir ay dolanmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Minimum istehlak səbətini doldurmaq üçün 70 manat bəs eləyirmi? Bu haqda reportajımız olacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və idman xəbərlərini də sizə çatdıracaq. Hələlik verilişimiz davam edir. Artıq saat 9-a 8 dəqiqə işləyir. Bir neçə il əvvələ kimi hakimiyyət deyirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyirdi ki, paytaxtın mərkəzində miting keçirmək olmaz. Belə aksiyalar əhalinin istirahətini pozur. İndi son bəyanata görə belə aksiyalar şəhərdə böyük tıxaclar yarada bilər. Dünən Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyib. Müxalifət miting keçirmək istəyirsə, bunun üçün ayrılmış yerlərdən birinə, şəhər kənarındakı meydanlardan birinə getməlidir, deyib Ramiz Mehdiyev.
Hərçənd müxalifət başqa arqument gətirir, deyir ki, heç müəyyən edilmiş yerdə də aksiya keçirməyə icazə verilmir və bütün bunlar müxalifətin küçə və meydanlara çıxmasına mane yaratmaq üçün bəhanədir. Amma müxalifətin və Bakı sakinlərinin deyəcəkləri bununla bitmir. Babək Bəkiri dinləyək.
Kütləvi aksiyaları üçün hər bir rayonda xüsusi yerlər ayrılıb. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir. Ramiz Mehdiyevin sözlərinə görə hər bir rayonda kütləvi aksiyaları üçün təqribən 3-4 yer ayrılıb. Bununla belə o qeyd edib ki, şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcək.
Şəhərin mərkəzində mənə belə gəlir ki, siz görürsünüz ki, heç miting olmayaraq şəhərin mərkəzində nə qədər tıxaclar, maşınlarla tıxaclar olur və insanlara imkan verilmir ki, sərbəst hərəkət eləsinlər. Əgər biz mitingləri gətirib şəhərin mərkəzində demək icazə versək, şəhər görünmə günə
Ramiz Mehdiyev aksiyaları üçün ayrılan yerlərlə bağlı əlavə məlumatlar verməyib. Müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, bu yerlər ictimaiyyətlə müzakirə edilməlidir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, əgər hakimiyyət insanları yenə şəhərdən uzağa, bir heybət və ona oxşar meydanlara göndərəcəksə, bu elə aksiyalara icazə verməməkdir. Səqəmbər yada salır ki, hakimiyyət bundan əvvəl də kütləvi aksiyaları üçün yerlər ayırmışdı. Onlardan biri də Ukrayna meydanı idi. Ancaq indi Ukrayna meydanı da müxalifətin üzünə bağlanıb. Səqəmbər hesab edir ki, ümumilikdə şəhərin mərkəzində aksiyalara icazə verməmək vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarına ziddir.
Bəs iki həftədir hər yerdə, bütün meydanlarda konsertlər keçirdirlər, bayram tədbirləri keçirdirlər. Nə var, nə var, Heydər Əliyevin 85 ili tamam olacaqmış. Bəs bu tədbirlər nə cür olur? Onlar tıxac yaratmırlar mı? Onlar ətrafda yaşayan insanların istirahətinə mani olmurlar mı? Saatlarla davam edən bu yüksək səsli konsertlər, tədbirlər. Yəni, bu özü hakimiyyətin qeyri-səmimiliyini göstərir və müxalifətin risklərindən narahat olduğunu, çəkindiyini göstərir. Cəmiyyətin xalqın fəallaşması olmasından çəkindiyini göstərir.
Səqəmbər deyir ki, sərbəst toplaşma qazadlığına bu münasibət seçkilərin azad və demokratik keçiriləcəyi haqda vədlərlə ziddiyyət yaradır. Onun fikrincə, hakimiyyət bir tərəfdən seçki komissiyalarını öz monopoliyasında saxlayır, mətbuata təzyiqləri artırır, insanların toplaşma qazadlığını tanımır, başqa tərəfdən də seçkilərin demokratik olacağına söz verir. Səqəmbər deyir ki, bu xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqdır. Hakimiyyət və müxalifətdən fərqli olaraq sadə insanlar isə belə məsələlərin müzakirəsində o qədər də fəal görünmürlər. Hərçənd onlar əvəzlərindən kimlərinsə danışmasını da o qədər sevmirlər.
Məncə indi insanlar o həddə gəlib çatıblar ki, artıq nə etmək lazımdır, onu özləri daha yaxşı bilirlər. Və məncə şəhərin mərkəzində də olsa bunun heç bir qorxusu yoxdur.
Bəs tıxac yaratmaq problem yaratmaz ki?
O məncə elə yerdə olacaq ki, heç tıxac yaranmayacaq. Yəni, bunun problemi olmaz. Bir də belə baxanda şəhərin hər hansı bir yerində, hər hansı bir vaxt tıxac yaranır.
Əsayiş pozula bilər. Müəyyən yerlər ayrılıb da, mənlə gəlir ki, orada intiq eləsə daha yaxşı olar.
Təbii ki, bu düzdür də, bu insanların azarlığının boğulmasıdır. Məncə verilməlidir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə isə cəmi 5 ay qalıb. Ölkədə nə ciddi seçki əhval ruhiyyəsi duyulur, nə də mitinglər, nümayişlər keçirilir. Bakının meydan və xiyabanlarında hələ ki bayram konsertləri, atəşfəşanlıqlar hökm sürür.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Siz xəbər ətərə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Elanlardan sonra yenidən efirdəyik.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Koynuna girmeye kalmıştır biraz, gönül ferahlenip eyledi pervaz. Ölmeyip göreydim seyrini her yaz, sende vardır başka letafet şu şans. Koynuna girmeye kalmıştır biraz.
Bu il Qarabağ müharibəsinin başlanmasından 20 il keçir və Şuşanın işğalındansa 16 il. Mayın 8-i Şuşanın işğal günüdür. Əsası 17-ci əsrdə qoyulmuş Şuşa hər iki tərəf, istər azərbaycanlılar, istər ermənilər üçün danışıqlarda böyük əhəmiyyətə malikdir. Böyük əhəmiyyətə malikdir və gözəlliyi, tarixi önəmi bir yana onun yerləşdiyi coğrafi mövqe, eləcə də strateji əhəmiyyəti də onu əvəzsiz eləyir. Görünür, bu yüzdən də tərəflərdən heç biri danışıqlarda şəhərlə bağlı güzəşdə getmək niyyətində deyil. Bu yüzdən də Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bütün danışıqlarda Şuşanın adı qırmızı xətlə keçir.
Şuşalılar üçün isə mayın 8-i təqvimdə qara həqiqə olub. Bugün Şuşanın işğalı günüdür və biz Şuşa sakinlərindən biri Yusif Novruzovla indi söhbət eləməyə çalışacaq. Yusif Novruzov telefon xəttində olmalı. Sabahınız xeyir olsun, Yusif
Sabahınız xeyir olsun, xanım.
Yusif Məm, siz Şuşanı son görənlərdən olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə. Necə nə vaxt gördünüz Şuşanı, necə gördünüz?
Şuşanı mən işğaldan bir həftə qabağa Şuşadan çıxmışam. Yəni, bu dövrdə Şuşa gözəl bir şəhər olub, tarixi şəhər idi. Hər şey öz yerində. Düzdür, tək-tək o işğaldan qabaq, tək-tək o atılan toplar, mərmilər dağıdırdı müəyyən abidələri, evləri. Müəyyən qədər ziyan vururdu, amma işğaldan sonra çox bərbat hala düşübdü.
Sözünüz görmüşsünüzmü şəhəri, yoxsa sadəcə deyilənlərdən nəticə çıxardırsınız?
Yox, deyilənlərdən, gələnlərdən, gedənlərdən o müəyyən adamlar var ki, məsələn, keçən il bir qrup bizim ziyalılar Polat müəllimlə bir yerdə getmişdilər ora o xəttinə. onların danışığından hamısı elə notlar deyir ki, adam mətəl qalır. Müəyyən xaricilərin çəkdiyi o üçün o kronikal kadrlarla tanış olmuşam, görmüşəm və təəssürat oyan ki, tamamilə dağıdıblar. Özəl abidələri. Üzeyir bəyin, dahi Üzeyir bəyin məqbələsi, Üzeyir bəyin ev müzeyin, Molla Fəna Vakfi məqbələsi hamısını dağıdıblar, yerən qoyublar. Bir dənə tarixi, mənə belə gəlir ki, tarixi abidə qalmayıb. Təbii etmirəm.
Yusməm, indi Şuşalılar daha çox harda yaşayırlar? Yəni, kompak yaşadıqları yer var, yoxsa bütün ölkə üzrə dağılır?
Yox, dağılırlar. Şuşa əhalisi demək olar ki, ölkəmizin bütün rayonlarında var. Amma təəssüf ki, əhalinin yarısı demək olar ki, yaşamır. Mənə belə gəlir.
Yusməm, belə bir araşdırma aparmışdı bizim əməkdaşımız Babək Bəkir. Deyirdi ki, vaxtı ilə Şuşada, Şuşalılar özləri deyirlər ki, Şuşada qəbristanlıq o qədər də çox olmayıb başqa yerlərlə müqayisədə, amma Şuşalıların sayı artır. Yəni, dünyadan köçənlərin sayı artır. Elə bir dağdan inənlər, dağda yaşayanlar bu tərəflərin havasına dözə bilmirlər.
Bəli.
Siz necə fikirləşirsiniz?
Bəli, bu həqiqətdir. O cür kurok şəhəriydi o. Ümumi İttifak, sadece Ümumi Dünya Kurok şəhəri adlanırdı. İsveçrənin Davos şəhəri var, orada görkəmli kurokdur da ora. İnanın ki, alimlər belə təsəvvür edirdilər ki, havasının o iqliminə görə Şuşa ondan da üstünüdür. Çünki o insana lazım olan, havada olan deməli, müəyyən komponentlər Şuşada daha çoxdur. Bəli, səbəb odur. Ona görə də bizim əhali kənar ölkəmizin o aran rayonlarına, müəyyən aşağı rayonlara köçdü. Təbii ki, onlara dözüm olmadı, dözmədilər. Ona görə də çox dünyasız dəyişdi.
Bəs bu yeni suallar arasında hansı ovqat, belə deyək ki, hökm sürür, hansı ovqatda maliklər? Onlar düşünürlərmi ki, yaxın illərdə Şuşaya qayıda biləcəklər? Yoxsa bu artıq, deyək ki, deyirsiniz ki, yarısı sualların dünyasını dəyişib? Yerdən indi yeni yetmələr də bu şəhər haqqında məlumatsızdılar. Yaxı, mən istəyərdim ki, bax, bu haqda da bir balaca danışaq.
Baxca, qısaca belə deyə bilərəm ki, indi insan həm şey, hard olunursun, ümidlə yaşayır. İndi ümidimiz var da, görək, bu düz o danışıqlar dalana dirənib, nətər deyərlər. Çox çətindir, məsələ, problem çox ağırdır. Bunu mən başa düşürəm, şəxsən yaşlıdam olduğuma görə. Gedişat belə göstərir ki, çətindir vəziyyət. O qayıtmaq məsələsi, torpağın alınma məsələsi problemdir. Amma insan həmçə ümidlə yaşayır. Ha vaxtsa gələcəkdəsə bizim övladlarımız, nəvələrimiz çox güman ki, o torpağı bir daha görəcəklər.
İnşallah deyək və təşəkkür edirəm. Telefon xəttində əslən Şuşadan olan Yusif Novruzov idi, Şuşa sakini, Şuşa ilə bağlı xatirələrini və öz fikirlərini, təəssüratlarını bölüşdü. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, o deyib ki, danışıqları davam elətdirmək üçün həm imkan var, həm də iradə var. Bu barədə ətraflı birazdan qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde Rap time freestyle gençler için Azad söz değilsiz azadlığı seçin Hip hop medeniyetinin rap ölmesi Yaşadab ona Azerbaycanlı rap ölmesin Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti Nihayet baydakta rap bayrağı dağıtı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Jim Murphy deyib ki, Böyük Britaniyanın xarici və dövlət məsələləri üzrə Nazirliyinin Avropa məsələləri üzrə dövlət naziri Jim Murphy Bakıda olub. Bu mətbuat konfransında deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və biz tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsinin tərəfdarıyıq. Jim Murphy belə deyib.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, bugün Şuşa yad eləyəcək qədim Azərbaycan şəhərinin işğalından 16 il keçir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı qəzetə müsahibəsində deyib ki, bu ildə təşkilat fəalları Şuşa şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə Şəhidlər xiyabanını ziyarət eləyəcəklər. Artıq bununla bağlı Şuşa icra hakimiyyəti ilə razılığa gəlinib. Aksiyada Şuşa əhalisi ilə yanaşı ziyalılar, elm xadimləri də iştirak eləyəcək. Akif Nağı ciddi etirazlardan sonra mayın 9-da Azərbaycan-İsrail dostluq xiyabanının açılışının təxirə salındığını da dedi. Qeyd edək ki, bugün həmçinin həsrət yolu əsir və girovlara kömək İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatı Xarı Bülbül Həsrətlə Bizi Gözləyir adlı tədbir düzənləyəcək. Bu yeni Salafın yazdığı idi.
Bugünkü Azadlıq qəzeti yazır ki, Aqil Xəlilin həyatına təhlükə var. Əməkdaşımızı aradan götürməyə çalışırlar. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan jurnalistidir. Jurnalist deyib ki, onunla bağlı hələ də təzyiqlər davam edir. Dostlarını istintaqə çağıraraq təzyiq edirlər. Onlardan Aqilin əleyhinə ifadələr almağa çalışırlar. Dostlarını məcbur edirlər ki, onlar mənim tüfeyli həyat tərzimi keçirdiyimi, içki düşkün olduğumu desinlər. Vaxtaşırı izlənirəm deyib Aqil. Yaşadığım evin qarşısında naməlum insanlar vaxtaşırı keşik çəkir. Dünən də izləndiyimin şahidi oldum. Bir nəfər avtobusa minənə qədər məni izləyirdi. Özü də izlənmə prosesi artıq açıq şəkildə aparılır.
Yeni Salat yazır ki, 10 mayda əfv ola bilərmi? Dünən qəzetə məlumat gəlib ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi münasibətində əfv fərmanının imzalanması gözlənilir. Baxmayaraq ki, bundan öncə Prezident İncir Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev demişdi ki, əfv olmayacaq. Dünən də Ramiz Mehdiyev jurnalistlərin əfvi ilə bağlı sualı cavablandıranda əvvəlkindən yumşaq mövqe sərgiləyib qəzet yazır. O, jurnalistlərin əfv olunmayacağı haqqında fikrini təkrar etməyib və sadəcə onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilmədiyini vurğulayıb. Belə yumşaq mövqe də əfvin hər an imzalana biləcəyini ümid yaradır. Yeni Müsavat yazır.
Dünən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin mərkəz aparatında mərhum Prezident Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş seminar keçirilib. Dünənki tədbirdə Müdafiə Sənayesinin əməkdaşları diktiliklə İlham Əliyevi dəstəklədiklərini bildiriblər və 2008-ci ildə ona səs verəcəklərini deyiblər Müdafiə Nazirliyinin, Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşları.
Və bugün çıxan əksər qəzetlər demək olar ki, Rusiyada baş verən hadisələrə xüsusi diqqət yetiriblər. Yəni, dünən Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev səlahiyyətlərinin icrasına başladı, onun and içmə mərasimi keçirildi və bu haqda Azadlıq Radiosunun efirində də xeyli materiallar, reportajlar gedib və birazdan bizim də bu haqda bir reportajımız olacaq.
Bugünkü, deməli, Prezidentin sərəncamları var. Prezident incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının mükafatlarının verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Bundan başqa, Prezident deməli, demokratiya və sabitlik naminə əməkdaşlığın yeni imkanları mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarını qəbul edib. İlham Əliyev deyib ki, indi Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar var. Qərb ikili standartlar tətbiq edir. Ona görə də indiki dönəmdə belə bir konfransın keçirilməsi, məhz Bakıda keçirilməsinin mühüm əhəmiyyəti var idi.
Və APA İnformasiya Agentliyindən bir məlumatı çatdıraq. Şəhriyar haqqında film övladlarının narazılığına səbəb olub. Azərbaycan şairi Məmməd Hüseyn Şəhriyardan söhbət gedir və onun haqqında bir neçə serialı bədii film çəkilib. Şairin övladları isə bunu etirazla qarşılayıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İnformasiya Mərkəzindən APA-ya verilən məlumata görə şairin qızı Məryəm Behçət Təbrizi və oğlu Hadi Behçət Təbrizi İran televiziyasında nümayiş olunan Şəhriyar adlı filmdə milli mənsubiyyətləri ilə bağlı təqdimatı etiraz ediblər. Şairin övladları bildirib ki, filmdə göstərildiyi kimi Şəhriyarın atası Fars yox, Türkdür. Onlar filmdə qeyd olunan bir sıra digər məqamlarla da razılaşmadıqlarını deyiblər. Şairin oğlu deyib ki, film Şəhriyarın ailəsindən heç bir məlumat, bilgi toplamadan faktlara və sənədlərə istinad edilmədən çəkilib. İranda yaşamış Azərbaycan şairi Seyid Məhəmməd Hüseyn Behçət Təbrizi 1906-cı ildə Təbriz yaxınlığında Xoşqınab kəndində anadan olub. Şəhriyarın ilk şeirlər toplusu isə 1929-cu ildə çap edilib. O, Azərbaycan və Fars dillərindəki yazıb.
Deyir, Qul xətasız, ağa kərəmsiz olmaz. Səhv eləmək hamı başına gəlir, hamı səhv eləyir, amma elə bir papaq hazırlayıblar ki, alimlər daha doğrusu elə bir papaq hazırlamaq istəyirlər ki, işçi səhv eləyəndə papaq ona xəbərdarlıq eləsin. Bu səsli bir papaq olacaq və o beyni yoxlayan xüsusi aparatlardan maqnit rezonansından istifadə eləyəcəklər. İş görən adamın diqqətinin yayılmamasına çalışacaqlar. Adam yatanda belə beyni tam sönmür, sadəcə fəallıq beynin başqa hissələrinə keçir. Alimlər çalışacaqlar ki, deməli, bütün vaxt ərzində işçi işləyən müddətdə həmin papaq başda olanda beyin fəal olsun. Bu məlumatı da bugünkü Azadlıq Radiosu.az saytı yerləşdirib.
Nələr eşitmirik? Mənim yadımda ki, bir neçə il öncə Bakıda futurologların toplantısı idi. Onlar deyirdi ki, belə bir köynə icad eləmək istəyirik ki, çirklənəndə sahibinə desin ki, məni yu.
bir deməli, mən lətifə dəyişmişəm. Bir paltar yan maşın var ki, adamın corabları çirkli olanda gəlirdir ki, corablarını çıxar da aparım. Bilmirəm, alimlərin ağına gəlib ya yox, amma hələ lətifə kimi var. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırıq. Ülviyyə Səcrədi.
Və mən Şahmaz Bəylər qızı. Xəbərətlər az sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuzun qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Verilişimiz davam edir. Hökumət hesablayıb ki, minimum istehlak zənbili 70 manatdır. Yəni, zənbilini doldurmaq istəyirsənsə 70 manat kifayətdir. Bizim qənaətçin həmkarlarımızdan biri, bunu əminliklə demək olar, Səadət Akif qızı 70 manat bir dənə də zənbil götürüb, bazara gedib, baxıb görüb, bu 70 manata nələr almaq mümkün olub. Əvvəlcədən deyim ki, Səadət o qədər də nikbin qayıtmayıb. Reportaja qulaq asaq.
Mən elə mağazaların birinə gəlmişəm, cibimdə 70 manat var. Mən indi özümə ən zəruri ərzaq malları almalıyam. Söhbət o ərzaq mallarından gedir ki, mən bir ay ərzində onunla dolana bilim. Düzdür, hökumətin təsdiqlədiyi istehlak hesabatına daxil olan ərzaq məhsulları ilə bizim siyahımız üst-üstə düşmür. Biz daha çox normal qidalanmaq üçün ən zəruri ərzaq məhsullarını almaq istədik. Təxmini hesablama apardıq ki, bir ay ərzində bir nəfərə 4 kilo ət, 1 kilo toyuq, 3 dənə bitki yağı, 1 kilo pendir, 1 kilo qənd, yarım kilo kərə yağı, yarım kilo şəkər tozu, 20 ədəd yumurta, 1 kilo düyü, 200-300 qramlıq çay lazımdır. O cümlədən kartof, soğan və digər tərəvəz məhsulları da almalıyam. Çörək isə yalnız gündəlik almaq lazımdır. Bir aylıq istehlak səbətini doldurmaq, eyni zamanda normal qidalanmaq üçün çox qənaətcil bir siyahı tərtib etməyə çalışdıq. Beləliklə, mağazada siyahını satıcıya uzadıram. Mənə 3 dənə bitki yağı verin, 1 kilo düyü.
1 kilo düyü xarici yoxsa yerli?
Hası ucuzdur.
Yerli.
Onda yerli verin. İndi isə kartof soğan almalıyam. Mənim cəmi 11 manat 48 qəpim qalıb. Mənə 8 kilo kartof verin.
Köhnə, təzə.
Yaxşı kartof olsun da.
Yaxşı kartof kilo 1 manat 20 qəpik.
Yox, o bahadır. Mən 11 manat 48 qəpiyə yalnız 8 kilo kartof, 3 kilo soğan, 1 kilodan xiyar, kələm, kök, pomidor aldım. Mən meyvəyə baxa-baxa qaldım. Mən nəqliyyat, kommunal xərclər və demək olar ki, sonrakı günlər üçün çörəyə pul saxlaya bilmədim. Sabun, diş pastası almağa heç qəpik də qalmadı. Geyimin adını tutmaq isə heç ağlıma da gəlmədi. Düzdür, 4 kilo ətlə bir ay ötüşmək mümkün olsa da, səbətimdəki tərəvəz məhsullarını nə qədər qənaətlə işlətməyə çalışsam belə, nəinki bir ay, heç 10 günə də çatmayacaq. Əgər mal və toyuq ətini siyahımdan çıxarsam, 30 manatım qalacaq. Amma bu ərzağı da nəyləsə əvəzləməyə ehtiyac yaranacaq. Deməli, fantaziyamı nə qədər işə salsam da, bu pulu heç cür qənaətlə xərcləyə bilmirəm. Hazırda Azərbaycanda minimum istehlak səbətinin dəyəri təxminən 70 manat götürülür. Ancaq apardığımız kiçik bir eksperiment zamanı 70 manatlıq məbləğin bir göz qırpımında yox olduğunu müşahidə elədik. Elə bir çox ekspertlər də hesab eləyirlər ki, ölkədə bahalaşma sürətlə getdiyi üçün hökumətin istehlak səbətinə verdiyi dəyər reallıqdan çox uzaqda. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı hesab edir ki, Azərbaycanda istehlak səbəti daha daha çox kalorisiz yeməyə hesablanıb. Bununla belə hətta artıq bu səbətin dəyəri də bir adamın aylıq gəlirini ödəmir.
Əgər biz minimum istehlak strukturunu dünya istehlak səbətinə uyğunlaşdırsa və üstəlik də ki, Azərbaycandakı adekvat qiymətləri, bazar qiymətləri nəzərə alsaq, onda mən düşünürəm ki, bu göstərici 120-150 manatın arasında olacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının şöbə müdiri Çingiz Tağıyev də istehlak səbətinin real qiymətlərdən uzaq olduğunu hesab eləyir. Onun sözlərinə görə təkcə istehlak səbətinin dəyərinə yox, həm də onun strukturuna yenidən baxılmalı, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Çingiz Tağıyev deyir ki, Statistika Komitəsi bu ilin yanvar ayına istehlak səbəti üçün nəzərdə tutulan məhsullar üzrə 111 manat hesablayıb. Amma bahalaşma dayanmadığı üçün bu rəqəmə də yenidən baxmağa ehtiyacı yaranıb. Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, bu yaxınlarda istehlak səbətinin strukturu və dəyərinə yenidən baxılması üçün hökumətlə Həmkarlar İttifaqı və Sahibkarlar Konfederasiyaları arasında sazişin imzalanması gözlənir. Hazırda saziş üzrə layihəyə aidiyyatlı nazirliklər tərəfindən rəylər toplanır.
Sadə Akif qızının söhbətini dinlədik. Görə indi yaxın aylarda hökumət hansı qərar verəcək? İstehlak zənbilini doldurmaq üçün nə qədər məbləğ müəyyənləşdirəcək? İndi isə biz bu saatın xəbərlərini çatdıraq. Görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Bugün Şuşanın işğalından 16 il keçir. Azərbaycan Ombudsmanı Dünya Birliyinə müraciət edib qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpasına yardım eləməyə çağırıb.
Avropa Birliyinin rəsmisi Wagner deyib ki, Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə münasibətlərini yaxşılaşdırması Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozur.
İran hökuməti keçən ay Şiraz məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri həbs edib.
Gözlənilir ki, bugün Dövlət Duması Putini baş nazir kimi təsdiqləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırılbəsək məv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qəqənəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhələn, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Xəbərlər verilişi davam edir. Beynəlxalq Futbol Federasiyası Assosiasiyası milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığmasının mövqeyində ötən ayla müqayisədə dəyişiklik olmayıb. Azərbaycan komandası yenə 137-ci pillədə qərarlaşıb. Yeganə fərq Azərbaycanın hesabındakı xalları 195-dən 199-a çatdırmaqdır.
Və bir məlumat da çatdıraq, Teymurun növbəti sınağı. Apasport agentliyi xəbər verir ki, bugün Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada şahmat üzrə super turnir start götürəcək. Yarışda Azərbaycanlı Teymur Rəcəbov da iştirak edəcək. 21 yaşlı Azərbaycanlı şahmatçının rəqibləri Vasili Topalov, Vasili İvançuk, Levon Aronyan, İvan Çeparinov və Xiyan Qizi olacaq. Bu turnir dairəvi sistem üzrə keçiriləcək və 2 dövrədən ibarət olacaq.
Görək hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış yağmayacaq. Qilabar küləyə əsəcək Bakıda, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Bakıdakı havadan şikayətlənməyin, çünki hava getdikcə soğuyacaq, sabahdan yağışlar başlayacaq. Ayın 11-nə qədər hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək deyiblər sinoptiklər. Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq, bugün cənub-qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə külək güclənəcək, 18-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış olacaq da, belə çıxır ki, növbəti günlərdə.
Növbəti günlərdə bütün ölkədə yağış olacaq.
Neyse, bu il biz maydan xüsusi ləzzət ala bilmədik, elə yağışlı, küləkli, bir də tutqun hava ilə yadımızda qalır.
Yağışın özü də pisdir.
Hə, deyirlər ki, yazda yağış yağırsa, bolluq olacaq.
Siz xəbərləri dinlədiniz, sər-sər sizə Xəbər Ətəri biz çatdırdıq İlviyyə Əsədzədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, artıq Xəbər Ətər başa çatdırır, 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq, amma biz efirdə olmadığımız müddətdə həmkarlarımızın hazırladığı 14-24 gənclər proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişinin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Hələlik.
Sağ olun.
olmaz, bu olmaz. Oğlanlara zəng etmək olmaz. Axşam evə gec gəlmək olmaz. Minibə gəlmək olmaz. Bəs nə olar? Bezmişəm.
Salamlar, hər zaman etiraz ruhu ilə, coşkusu ilə fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənəm, Müsalə Əlibəyli. Studiyadakı həmsöhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayda eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz.
Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan.
Bu il bütün respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Bizim verilişə də xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirik.
Əminəm ki, müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Ötən il tətbiq olunmağa başladı iki məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, amma bu il artıq bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayar.
Hörmətli təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurların çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtahanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsi xidmət edən bir tədbirdir və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən il 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün demək rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtahanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir. Belə adlandıraq, yeni bir hadisədir. Və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır, müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtahanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtahan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtahan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınaqda. Üçündə də hər yerdən köməkli olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, müzəssislər tərəfindən olub, köməkli olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Nə, Orxanın fikrinə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə, bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni, uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki, bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər? Bax, yəni, bunun özü də çoxdur bu imtahanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtahanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə atestatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedaqoji kollektivlərə də, yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsrimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinlə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri fənn müəllimləri o imtahanlarda iştirak edirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən burdan söhbət gedə bilməz. Qazanan və
itirən tərəf. Başqa məktəblərdə ayda 5 dəfə imtahandır il ərzində. Bizdə hər mərkəz ərtəmiş imtahandan qabaq bizim məktəbdə biz bir dənə imtahan keçiririk, ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtahan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə öz məktəb daxilində yəni köçürməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizdə öz qiymətlərimizi alırdıq, heç özümüz də köçürmürdük. Yəni bilirdik ki, əsasən heç bir təsir göstərmir, sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün köçürmürdük, öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdə. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xarici təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın.
Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, ingilis, fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və biznes ingilis dili kurslarına təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4-8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Gənclər Klubu İctimai Birliyi din və siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Far Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühadirəni isə teoloq, hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtünməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü, yəni mayın 8-də Dalğa Gənclər Hərəkatının Gender və Qadınlarla İş Üzrə Departamenti hərəkatın ofisində bu suallara cavab axtaracaq. Çadranın mənaları mövzusunda tədbirdə gənclərin suallarını ateist filosof Ağalar Məmmədov cavablandıracaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Gənclər Hərəkatının növbəti tədbiri musiqi sevənlərə ünvanlanır. 7 may saat 18:00-da Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Rastropoviç və onun Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu mövzusunda tədbir keçiriləcək. Tədbirin qonağı bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyevdir. Tədbir iştirakçıları həm də bizdə hər şey var videosuna baxacaq. İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı Sağlam Mühit, Sağlam Həyat Ekoloji Kampaniyası çərçivəsində 17-18 may tarixlərində Ətraf Mühit və Biz mövzusunda gənclər üçün təlim kursu təşkil edir. Gənclər arasında ekomədəniyyəti inkişaf etdirmək, onların ətraf mühitə biganəliyini azaltmaq, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin rolunu artırmaq, onları bu istiqamətdə işlərə təşviq etmək və şəbəkə yaratmaq təlim kursunun əsas məqsədidir. Təlim kursunda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursunda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eko@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar.
Azalı Radiosundan Gəncliyin Səsi gəlir. 14.24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün Respublikada keçiriləcək imtihanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarından bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmazsınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtihanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır əlimizdən. Biz bilməyək, qəbul imtihandan hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtihandan hazırlaşaq. Bu bir. İkincisi, bizim əlimlər tərəfindən cüzi miqdarda təzyiq, mənəvi təzyiq olur bizə. Yəni, ay, sən 2 alsan, 3 alsan, rübniyədə biz sənə verə bilməyəcək. Yəni, bəyənçi bizə söhbətlər tez-tez olur.
Bizə psixoloji,
psixoloji təsir həddən artıq bizə yəni, çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni atistat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni bu qaydalara görə çox pillələlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtahanın bilikləri, bizim bunun hesablanması, doğru düzgün jurnallara köçürülməsi, o atistatlara köçürülməsi bunun özü də sual doğurur və kim zəmanət verə bilər ki, bu doğrudan da 100% həqiqi real qiymətlərini uşaqlar alacaq. Yəni, faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtihanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtihanlarının yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsiz uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax, belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahanın ki alan atistat almayacaq. Atistatın alınıb-alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izahı bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklər öz qiymətini alsın, yəni kəmal atistatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib kənarda qoymaq və bunu ilə övünmək ki, bu günləri, bu imtahanlar, bu illəri bu imtahanların yekun olaraq nə bilim 2000, 3000 uşaq atestat almadı. Bu bizim üzümüzü ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o atestatı, kamal atestatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edə bilərəm mərkəzləşdirilmiş imtahanın nə olduğunu.
Məlumatım mənim var, sadəcə mənim bir sualım var. Bizə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 alırsan? Dilansa qiymətləri mən özüm yazacağam da, ona kimdə baxan ki?
Bəli, bax, problem hələ indən sonra, o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz-söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksik yazdı, bax, o da bir problem doğurur mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Dedi kim?
Dedim. Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalq ayağa. Deyir, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən deyə biləm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14-24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçirəcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görək verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan, belə deyək, şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Məsələn, nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyini həll edəcəkmi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm, istəyir birinci sınaq, ikinci və ya axırıncı sınaq olsun. Yəni, köməkliyi olmaq nə olur? Nəzarətçilər yəni, kömək eləyir. Yəni, bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz yəni, atestat almalıyıq da. Bu bir. İkinci də ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasında atestat almaq olar.
Məlahət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, monitorinq və aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə, siz özünüz ekspert kimi, hər hansı bir araşdırmalar aparmışsınız bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər, vaxt belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti var mı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı-qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. Yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən, mərkəzləşdirilmiş imtahanın öhdəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm, çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Bütün 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək, təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mən seçdiyim ixtisas qrupu 2-ci qrup olduğu üçün mən fizika kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında nəsə öyrənmək mənə çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığı imtahanlar mənə irəli 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili.
Sağ olun.
Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi. Rəsmi xətt.
Zərifə, niyə onu yalnız Hasan qarşıda imtahan edirsə? Bəs fizikada necə?
O fizika bax sinifdə birincidir.
Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şey elə bilirlər.
Otur, fizika.
Qamçıya
bax. Kosmosu uçmaq.
Raşid, dur, imtahançı xarab olub.
İmtahançı xarab olub?
İmtihancı xarab olmuyor. Düz işləyir.
14-24-də 44 yaşlı Sehirli Xalat filmindən bir parçanı dinlədik. Düzdür, həm söhbətim Orxanın sıfır almaq şansı ilə sıfırdır. Çünki o, kosmos barədə imtihan olunmayacaq, amma onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidə azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtihanlardan danışırıq. Kosmosdan alan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropaya üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə, eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətinə təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şpargalqalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınar gedisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, nədir onun adı, digər bu mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliklə işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji, bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi, bir qrupda bir köçürmə ola bilər, ola bilər o da. Yəni, dəqiqliklə qəbul eləmirlər bu faktları. Ancaq edəcəklər, edəcəklər. Çünki say getdikcə çoxalır. Bilirsiniz, o faktların sayı azalmaq əvəzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atestat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atestat alıb. Əvvəl axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparılması heç bir fayda vermir.
Məlumə dediyi kimi, o 1000 nəfərdən 800 alıb, məsələn, bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən il. Sonra da mənə xəbər çatdı, 3 nəfər atestatını almışdı, əlində idi atestat.
Bu il onlar imtahana girib, təzədən həmin fənlərdən imtahan alıb, məli idi. Bu faktları artdıqca, qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Məlim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fən müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fən müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fən müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım eləyir, yaxşılıq eləyir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır. Həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdır mı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olub mu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanımda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdur, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir.
Fizika, yəni, öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni, dördüncü qrupa gedən mənə fizikan idi, mən də ona coğrafiyan idi. Mən bölüşdü cavablar.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar həmin profillər üzrə aparılsa, fənlər üzrə aparılsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik, keyfiyyət üzə çıxar.
101.7 FM 232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, düz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Profesional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinə gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinda işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni, necə deyərlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımlı fəaliyyət göstərirəm həmən ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm, əsl, belə də, necə deyərlər, xoreoqrafiya məktəbini bitirmişəm. Yəni, o fəaliyyətdən sonra da ki, dövlət rəqs ansamblda çalışıram. Yəni, 15 il o ki...
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan Anar bu sənəti seçməyini təsadüfə saymır.
ne de deyirlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmim özü də oynayan olub, həmin rəqs ansamblında. Atam da həmçinin çalğıçıdır, nağır alətində çalır.
Amma anarın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərim, anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gelmişdim rəqsə, öz şeydə, məşqə gelmişdim, öz əmimin məşqə yerini qatıb gelmişəm. Ondan sonra yəni şey eləmədilər ki, qıymadılar mənə ki, mən nəsə, sonra arxası pis olar, oxumaram, amma bir şey sənətim olmaz. Ona görə bıraxdılar, özümü də fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyərlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, əgər qismətimizdə varsa xalq artist, əməkdar artist, onlar da artıq daha da sevinərlər, evdəkilər var, evlərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bu dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə bir-birimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə bir-birimizə stimul verir ki, oynamaq cəhətdən daha da yaxşı səviyyəyə gələ çıxaq.
Rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Bununla belə, müasir Avropa rəqslərinin öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslər üzrə çalışırıq, amma ki, modern rəqslər meyil göstərirəm. Hətta balin rəqslərlə də məşğul bacarıram. Yəni, universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə, amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam, ona görə onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərəm.
Anar düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirər. O indiyədək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqslər öyrədir. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Antalyanın Aspendos səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir.
Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtihanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Perspektivini bunun necə görürsünüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtihanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtihanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtihanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşünürəm əslində qalsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtihanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şahid arasında. Yəni müəyyən problemlər də elə buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtihan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qalsa birinci özünü biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ mərhələ. Yəni biz proqrama keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən qruplara bölünməlidir. Uşaqlar. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır, riyaziyyatə gedməlidirlər. Daha o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqlar oxuyur, yəni fizika ilə məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz Veliş.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağollaşıram sizlərlə. Hələlik.